kurš bija tas ģēnijs, kurš izdomāja šo te schēmu, audzēt kukurūzu, zālājas, viņu sapūdēt un pēc tam iegūt gāzi, saņemt maksājumus.
Bumbas mētāšana jeb speršana no sava laukuma cita laukumā. Tā īsumā varētu raksturot šīs dienas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē uzklausīto amatpersonu skaidrojumus par elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes jeb tautā dēvētās OIK sistēmas ieviešanu un uzraudzību. Bijušajām amatpersonām nācās atbildēt uz vairākiem jautājumiem, gan par viņu amata pildīšanas laikā pieņemtajiem lēmumiem, gan par to, kā tika uzraudzīta un kontrolēta OIK sistēmas darbība. Sēdes laikā komisijas vadītāja Ieva Krapāne no KPVLV citēja arī bijušā premjera Valda Dombrovska no Jaunās vienotības vēstuli, kurā viņš norādīja, ka tieši viņa priekšteču Aigara Kalvīša un Ivara Gudmaņa valdības paredzēja dāsnu atbalstu atsevišķiem uzņēmējiem, kas bija dārgi elektroenerģijas galapatērētājiem. Vēstuli citēja Krapāne.
Un 2009. Gada 10. Martā ministru kabineta noteikumus numur 221. Minētie noteikumi paredzēja ievērojumu atbalstu koģenerācijas stacijām, kā arī biomasas un biogāzes stacijām, kā arī grozīja OIK kvotu sistēmu. Īstenojot augstāk minētos ministru kabineta noteikumus, arī tika radīts lielākais OIK sloks.
Uz Valda Dombrovska vēstulē pausto Ivars Godmanis atbildēja šādi.
Zinām mērā tas tāds emocionāls spriedums ir. Nekādas pēdējās nedēļas, nekāds īpašs atbalsts kādam. To es kategoriski noliedzu. Kategoriski.
Izmeklēšanas komisijas vadītāja Ieva Krapāne pēc sēdes Latvijas radio apliecināja, par spīti tam, ka līdz šim neviens savu vainu tā arī nav atzinis, kopumā šīs dienas sēde vilties nelika. Turpina Krapāne.
Bija ļoti jauka Straujums kundzes atbildes un Dūklava kunga, uz ko mēs tā kā varbūt pat necerējām, kad būs no šī atmiņa tiešām burvīga. Gan nav kā iepriekšējām sēdēm daudziem atmiņa neko neatceras un neko nezin un nekas nav tik būtiski pieņemts. Jā, Gudmaņa kungam jā, nekas būtiski nav pieņemts, bet tauta vēl joprojām par to visu maksā.
Viņa stāsta, ka 6 mēnešu laikā noritējuši aptuveni 20 sēdes un līdz šim neviens savu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem nav atzinis.
Jo nu, tā bumbiņa tiek mētāta un ne tikai kā futbolā, bet manuprāt kā pingpongā un tenisā. Arvien vairāk un vairāk. Un arī šajā sēdē jūs redzējāt, ka nē, bet iepriekšējie mums bija jāpārņem. Bet neiet runa jau par to, iet runa, ko tu, kā valsts amatpersona esi darījis, ja apzinies šo te problēmu miljardu afērā.
Komisijas gala ziņojums gaidāms februāra beigās. Uz jautājumu, kas notiks tālāk, Krapāne teica šādi.
Jā, diemžēl mūsu komisija tāpat kā valsts kontrole. Sanāk, ka mēs pakritīsim pirkstu, bet ja tālāk atbildīgās institūcijas nestrādās, šis te darbs ieguldītais, visas intervijas, viss ir vienkārši pa velti.
Jāatgādina, ka valdība 2019. Gada jūnijā atbalstīja ekonomikas ministrijas ieceru no 2021. Gada atcelt OIK maksājumu elektrības patērētājiem. Paredzēts, ka valsts atbalsts zaļās elektroenerģijas ražotājiem tiks izmaksāts tikai no valsts budžeta. Zalāne, Latvijas radio.